COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A autopsia confirma a morte violenta da muller cuxo cadáver foi atopado onte pola tarde agochado detrás dun cotedor de lixo nun polígono industrial da localidade de Pontedresa do Porriño. Deste xeito, ábrese unha investigación criminal para esclarecer a morte desta muller e o seu ou seus responsables, xa que dende o primeiro momento se barallou unha morte previa e que alguén deixou o cadáver ali tirado. Dunha muller veciña de Vigo de 37 anos que podería ser toxicómana e exercer a prostitución. A espera de investigación podería ser unha vítima máis da violencia contra as mulleres que vai multiplicar mañá os actos por toda a comunidade enchendo de cor morado as rúas e reivindicando o fin dunha violencia da que moitas veces non é doado sair. Vanessa Oulego é policía e vai habitualmente a centros educativos a dar charlas sobre a violencia que sofren as mulleres. Escoitade o que se atopou nunha desas visitas.
Un neno de 5 anos tiña unha mensaxe de axuda escrita no brazo. A súa nai escribira e inmediatamente escribira no brazo do neno e inmediatamente procedimos a poñer a muller os seus fillos nun lugar seguro. E iso é separando do agresor.
Son moitas as iniciativas que se puxeron en marcha co gallo deste 25 de novembro, pero hai unha que nos chamou a atención, a do Centro de Información a Muller de Padrón, que puxo voz ás testemunhas de mulleres vítimas de violencia.
Eu non quería que tivese amigos, obrigábame a estar permanentemente localizada polo móvil e incluso se mudou a un piso preto do meu para terme controlada a todas horas.
Non podía falar con nadie ata o punto de que non me deixaba ter o móvil e unha vez regaloume un e despois nun ataque de ira rompeu un.
Cando bebía poñíase moi agresivo, non se lle podía decir nada. Unha noite, estando eu xa embarazada, chegou moi mal e porque yo dixen empezoume a pegar diante da miña filla maior.
Testemunhas que poñen os pelos de punta. Así comezamos estes minutos de información rexional na Linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Ainda mañá vai aguantar este tempo seco estable en o que desfrutamos de máximas agradables a media tarde, como os 20 graus hoxe en Pontevedra ou os 19 moitos puntos do sur de Galicia e tamén nas Rías Baixas. Pero domingo chegan cambios. Rola o vento a partir do mediodía a suroeste, o que vai provocar a entrada xa de frontes atlánticas que deixarán chuvias, iso sí, na noite do domingo ao luns. Non vemos arestora incidencias para circular pola rede viaria galega na web da Dirección Xeral de Tráfico. Un home faleceu esta mañá nun accidente de tráfico registrado en Lalín despois de que o coche no que viaxaba se saíra da vía. Os servizos de emerxencia non puideron facer nada por lle salvar a vida, o igual que aconteceu este mediodía en Dumbría cun home que morreu semella que tras sufrir a picada de insectos que o seu irmán que estaba con él asegurou que eran vespas velutinas. E unha muller que estaba co seu bebé sufriu feridas nun brazo ao ser atacada por un can de raza perigosa no concello pontevedrés de Valga. O bebé resultou ileso, pero un membro de Protección Civil tamén tivo que ser atendido por unha lesión nun dedo provocado polo can. En fin, cousas que pasan. Permiso para un pouco de publi en nada faloche da gran recollida de alimentos que xa está en marcha en toda Galicia.
Se ti tamén estás namorado da túa terra, descubre a historia completa en vivamoscomogalegos.com. Gadis.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
COPE Galicia.
Estar informado.
Non sei se xa pasaches hoxe por algún supermercado a facer a compra ou vas facelo mañá, que é día sinalado. En todo caso, se o fixeches hoxe, xa terás comprobado como está en marcha a gran recollida de alimentos, como comprobou Patricia Iglesias.
Coloque el artículo en la bolsa. 5 euros.
Tan doado como pagar a compra e deixar unha aportación para o Banco de Alimentos, hai xente que lembra que en pandemia só se podían facer doazóns en metálico e dende entón sempre así. Outras prefiren depositar algún produto non perecedoiro na gran caixa que teñen disposta moitos supermercados dende hoxe a mañá á entrada.
Todos os anos.
Le parece importante que...
Hombre, claro que sí, yo creo que é moi importante. Sí, yo normalmente deixo produtos, pero me dá igual. A lo mejor hoy lo hago ya en caja directamente.
piden comida para niños, los más necesitados, y si no, comida, arroz, aceite, de estos productos que no se estropea. Hay que ayudar. Hace mucha falta.
Fai moita falta esta campaña, cada vez máis, din algúns.
Muchísimo, cada vez máis. Ahora ya no hay clase media, ahora yo ya soy clase baja. Con el sueldo normal, ahora ya no soy clase media. Sube todo tanto que tienes que medirte muchísimo, tirarte las ofertas y de todo.
Por eso también hay quien reconoce que este ano non pode deixar nada.
No, o sea, no, simplemente porque no tengo ingresos y no... Si pudiese, pero no puedo.
No digo que no sea necesario, que no puedo porque estoy justo de dinero, no por nada.
Depende do horario de apertura de cada establecemento, pero a gran recollida estará en marcha ata o domingo.
Grazas, Patri. Que se fai con todas as aportacións nesta recollida solidaria? Pois repártense as entidades sociais e os bancos de alimentos. Por exemplo, a través de Red Madre entregan potitos ou cueiros a familias necesitadas, na Coruña. Susana Lozano é presidenta desta asociación.
Nosotros vamos al banco de alimentos cada 15 días aproximadamente, y gracias a las donaciones que dan al banco de alimentos, todas estas personas tan generosas que lo hacen, pues podemos recoger pañales para los bebés, leche infantil, también potitos.
Máis cousas. A Xunta urxe ao Estado español para concretar fondos europeos para a fábrica de Stellantis en Vigo. Diso depende en gran medida que se lle asigne a Factoría Galega plataforma de coches eléctricos. O presidente Alfonso Rueda, hoxe na cidade olívica.
A fábrica de Stellantis en Vigo, acaban de decirlo, necesita esa resolución e, polo tanto, o que pido é que se resolva canto antes. Hai moito tempo que se está esperando que anuncie que encesa. Realmente me da igual, supoño que haberá un anuncio de carácter político, pero se vou para Vigo, será vou para Galicia, por lo tanto, o que pido que se resolva canto antes.
Máis cousas, os investigadores da Garda Civil confirman que o cráneo atopado en Mazaricos, nunha zona de monte dun veciño de 72 anos que leva desaparecido hai un ano. Antonio Tuña saiu da súa casa en coche, era o día da lotería do Nadal do pasado ano, e non se volveu a saber nada del. Iso si, o vehículo apareceu aparcado en Carballo, e como vende a mostrar a Garda Civil, como acabo achado, ata ali non foi el quen o levou. Que puido pasar? Quen matou a este home? O principal sospeitoso é José Manuel Martín, un delincuente coñecido como Pandolo, que está en prisión por un atraco a unha familia de Ordes, pero estaba de permiso en casa en Mazaricos o día da desaparición do seu veciño. Pedro Blanco é o delegado do goberno en Galicia.
Sigue la investigación abierta, como tamén saben, é dicir, non está descartada ninguna hipótese nin a vinculación con ningún outro suceso similar. E eu creo que vamos a deixar trabajar a los cuerpos e fuerzas do Estado. Que...
O tema podría ser mesmo máis grave, porque tamén se sospeita que este individuo poida estar detrás da desaparición de outro home de Culleredo o pasado mes de maio. Permitidme agora que vos presente a José Luis Hernáez, un enxeñeiro agrónomo xubilado, ten agora 80 anos, e aló polos anos 80 do século pasado chegou a Galicia, e madrileño, para se facer cargo da recén creada Estación de Viticultura de Leiro, en Ourense. Una chegada fundamental para que agora presumamos de viños e variedades autóctonas como facemos, porque este agrónomo apostou xa dende o principio por rescatar variedades como o Godello, o Albariño ou a Treixadura. Un traballo no que repite unha e outra vez, non estivo só.
Pero señalaría que la Xunta de Galicia ha seguido sistemáticamente estos criterios independientemente de los cambios políticos. Y esto es un factor que no siempre se da. Mejor dicho, no se da casi nunca, ¿no? Pero que sirvió de una firme base para poder reconvertir todo el sector. Y hoy pienso que tenemos unos vinos que, bueno, no serán mejores ni peores que otros, pero no tienen que envidiar a ninguno en todo el mundo.
José Luis Hernáez vai recibir nuns minutos en Santiago unha homenaxe dos enxeñeiros agrónomos de Galicia. Tedes toda a entrevista no mediodía de Cope Galicia na nosa páxina web cope.es/Galicia. Con permiso.
Sí, son eu, esa voz que queda grabada para a posteridade na radio unhas pelis e a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tens dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas, como a min. O que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia.
Xa está aquí Outono Kodax Festival. O festival da música negra de referencia. Concertos, xuntanzas, filmes, libros, vinilos, xornadas gastronómicas, catas, maridaxe e moito máis, do 3 ao 25 de novembro en Santiago de Compostela. Martín Kodax. Toda unha cultura.
Por certo, con respecto a este festival, concertazo onte de Nick Waterhouse, que esperemos se repita esta noite con Nicky Hill, e mañá cos suecos de Beat from Palocabil. Con cuya música rematamos estos minutos de información de Galicia. Segue a Linterna contando todo lo que te interesa con Ángel Expósito.